السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت أمير المؤمنين مونيزي مونغو أم سيدي سانا أنا سيما katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu Ka'ab bin Malik na maswahaba wengine walipokaa nyuma katika vita ya Tabuk, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika juu yao. Kuhusu hiyo Hadhrat Musleh Maud pia ameeleza, na kuhusiana na hilo ameisihi jumuiya, anasema ya kwamba katika hadithi inapatikana ya kwamba waumini watatu pia hawakushiriki katika vita hii. Mmoja kati yao amesimulia maelezo yake marefu katika hadithi. Yeye anasema, yani sahaba huyo, ya kwamba mimi baada ya kurejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilipofika kwake nikawauliza watu kwamba waniambie kama kuna wengine wamekuja waliokaa nyuma au la, na wamechagua njia gani za kuomba msamaha na wametendewa vipi. Wao wakaniambia ya kwamba watu mara baada ya kufika wanaomba razi na wanasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuombe ili tusamehewe. Mtume anawaombea. Yeye anasema kwamba nikapata wazo ya kuwa mimi pia nimweleze Mtume uzuru fulani ili nisalimike na hasira yake. Lakini kisha nikapata wazo na nikawauliza maswahaba kwamba kina nani wameshakuja. Wao wakataja majina yao, ambao wote walikuwa wanafiki, isipokuwa wakataja majina ya waumini wawili, na wakaniambia kwamba hawakutoa uzuru wowote bali wamekiri kosa lao. Ndipo nikasema katika moyo wangu kwamba kwa nini niungane na wanafiki? Ni vyema kwangu kwamba badala ya kueleza uzuru wa namna hizi ambazo haziwezi kuitwa uzuru wa kweli, niseme wazi kwamba nimekosea, hivyo unitendee kama unavyotaka. Kwa kupata wazo hilo, nikaamua kukiri kosa langu, na hivyo Mwenyezi Mungu akanisalimisha kuungana na wanafiki. Hivyo nikaenda na nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uwazi kwamba ilikuwa uzembe na uvivu wangu tu kwamba sikuweza kushiriki vita na sikuwa na uzuru wowote wa halali. Hapo Mtume akasema kwamba utatengwa mpaka ifike amri ya Mwenyezi Mungu kuhusu wewe. Jina la sahaba huyo lilikuwa Ka'ab bin Malik. Yeye anasimulia ya kwamba sisi tulipata uzia mkubwa kwa sababu ya amri hiyo, kwani katika Madina wote walikuwa Waislamu na waliokuwa wanafiki pia hawakuwa na ujasiri wa kuongea nao. Habari hii nimeieleza kwa kifupi, kwani katika hutuba iliyopita nimeshaeleza maelezo yake. Hadhrat Musleh Maud alikuwa ameeleza hiyo katika hutuba, na kisha kuhusiana na hilo, kama nisemavyo, alikuwa ameisihi jamaat. Hadhrat Musleh Maud anasema, hapo nimeona, yani katika Kadian, jambo hili ni la mwaka 1936 kwamba watu ambao wamepigiwa marufuku kuongea nao, yani wamepewa adhabu, wao wanaenda kuwatembelea Wahamadia katika nyumba zao kwenye mitaa yao. Watu wa mitaa sijui wamelala, hawapati habari zao. Baadhi wanajumuia wa hapa wanafuga wanyoka, lakini wakumbuke kwamba wanyoka hawa hawezi kuuma Mungu wala mtume na khalifa wake, bali watawauma wale tu wanaowafuga. Sisi kwa fadhili ya Allah tupo katika amani, kwani mtu ambaye Allah achukue dhamana ya ulinzi wake, nani anaweza kumuuma? Hivyo watawauma wale tu ambao wanaweza kuwauma, na ni masikitiko kwamba wao kuona wanaona, lakini wamefumba macho juu ya matendo ya wanyoka hawa. Katika zama zile, fitina zilikuwa zimeibuka katika jamaat, na kwa sababu yake akalazimika kutamka hayo. Kisha anasema katika Madina, hata mnafiki yeyote pia alikuwa hawezi kuongea nao. Kaab bin Malik anasema kwamba baada ya siku chache ya amri hii, nikapata kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kuwa wake na watoto pia wajitenge nao. Kati yetu mmoja alikuwa mzee, mkewe akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mume wangu ameshazeka mno, hali chochote wala kulala. Kisha kwa sababu ya uzee wake muda wote anahitaji kusaidiwa, alikuwa hana nguvu ya kutenda tendo la ndoa. Hivyo kama ukinipa ruksa nimsaidie katika kumpikia na kumlisha. Mtume akasema kwamba haya, ruksa hiyo unayo. Hapo nikapata wazo, Kaab anasema, nikapata wazo kwamba mimi pia nichukue ruksa ya namna hii kwa ajili yangu. Lakini kisha nikapata wazo kwamba yeye ni mzee, mimi ni kijana, haifai kwangu kufanya hivyo. Hapo nikamwambia mke wangu kwamba aende kwa wazazi wake, isije ikawa hivi kwamba mimi nikuite nawe uniitikie. Mimi sikuwa na fikra kuhusu mtu yote mwingine kwamba aje kuongea nami. Ndiyo, kwa sababu ya upendo na huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nawaza kwamba kwa kuona uchungu wangu lazima atanihurumia. Hivyo nikienda katika majlisi yake nilikuwa nasema assalamu alaikum kwa sauti ya juu, kisha nilikuwa naona kwamba midomo yake inaharikia au la, lakini mtume alikuwa hani itiki. Mimi nilikuwa nainuka kwa hofu na kurudi nyumbani nikifikiria kuwa mdomo yake itakuwa imeharikia, lakini sikuweza kuiona. Wakati ule nilikuwa narejea kutoka majlisi, na kisha nilikuwa naenda mbele na kusema assalamu alaikum kwa nguvu, na kisha nilikuwa naona midomo yake imeharikia au la, lakini alikuwa haajibu, isipokuwa alikuwa ananiona kutoka macho ya mbali. Anasema kwamba siku zilipopita nilienda kumuona binamu yangu ambaye nilikuwa nakaa naye na kula chakula pamoja naye. Alikuwa anafanya kazi katika bustani yake. Nikamwambia, ewe ndugu yangu, wewe ni ndugu yangu mwenye kujua siri zangu, tumekaa kwa pamoja na hakuna jambo ambalo limefichika kutoka mwingine. Unajua vizuri sana kwamba mimi ni Muislamu mwenye ikhlasi na sina hata chembe cha unafiki. Nimekuja kukuuliza kwa hofu kwamba niambie, je, mimi ni mnafiki? Lakini huyu hakunijibu lolote. Akaangalia upande wa mbingu, ambayo maana yake ilikuwa ni kwamba Mungu na mtume wake wanajua vizuri. Hadhkaba anasema kwamba ndugu yangu huyu, ambaye alikuwa ndugu yangu mpendwa, aliponijibu, mimi nikahisi ya kwamba ardhi imekuwa finyu juu yangu. Mimi kwa hofu nikainuka na kuvuka ukuta wa bustani na nikaja nje na nikaelekea upande wa mjini. Nilipofika karibu na mji, mtu mmoja akaja karibu na akaniuliza, je, wewe ni mtu fulani? Nikasema ndio. Akanikabidhi barua moja kwamba barua hii imetumwa na mfalme fulani ambaye alikuwa mfalme Mkristo wa Uarabuni aliyekuwa chini ya utawala wa Kiroma. Nikafungua na kusoma, ilikuwa imeandikwa kwamba mimi najua wewe ni kiongozi wa Waarabu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuzalilisha, ilhali unatakiwa kuthaminiwa. Kama ukija kwangu, mimi nitakutendea sawa na shani yako na heshima yako. Malika anasema kwamba jibu ambalo ndugu yangu alikuwa amenipa, yani binamu yangu, moyo wangu ulikuwa ukihisi uchungu wakati ule. Kwa kuona barua ile, mimi nikashikwa na butwa, nikafikiri kwamba huo ni uvamizi wa mwisho wa shetani. Isije ikawa hivi kwamba miguu yangu iteleze. Nikamwambia mjumbe kwamba njoni nyuma yangu. Mtu mmoja alikuwa amewasha tanuru. Mimi nikachana barua ile nikatia ndani ya moto. Nikamwambia umwambie mfalme wako kwamba hili ni jibu lake. Hizi zilikuwa ni saa za mwisho za majaribio yake. Mwishowe Allah akamrehemu na akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amsamehe kosa lake. Atmuslim bao sehemu nyingine anasema kisa cha Kabid Malik kinasomo ndani yake. Yeye alishiriki pamoja na Mtume katika vita vyote. Alikuwepo pamoja naye katika ushindi wa Makka vile vile, lakini akawa nyuma katika vita vya Tabuk kwa sababu ya uzembe. Nabi Karim akampatia azabu kali hadi alikuwa haitiki salamu yake. Akawazuia Waislamu wote kuongea naye hadi akamtenganisha mke wake kutoka kwake. Katika hali hiyo, mjumbe wa mfalme wa Ghassan akamletea barua. Ilikuwa imeandikwa kwamba miliki wako hakukuthamini, hivi uje kwangu. Ye akisema kwamba huu ni uvamizi wa mwisho wa shetani, akatia barua kwenye tanuru na akamwambia mjumbe kwamba umfikishie mfalme wako ujumbe huu. Hata Muslimu anasema kwamba watu wa zama hizi katika jamaat hii ilikuwa ni hali yao, hali ya baadhi yao, kwamba kama wakiulizwa wanasema kwamba huduma zetu hazijathaminiwa na sisi hatujapewa heshima. Ikumbuke kwamba nizamu ni kitu tofauti na kufanya kazi ni kitu tofauti, na kwa ajili ya kusimamisha nizamu, mtu anayekosea anaulizwa, anahojiwa, hata kama awe nani. Hivyo, chini ya amri ya Mungu, mufanye juhudi kwa ajili ya dini hadi mumkimbize shetani, lakini msifanye hivyo kwamba musifive, yani musifive, na kwa kufanya kazi msifikirie kwamba juu ya makosa yetu hatutaulizwa. Kisha msifanye kazi kwa kufikiri kwamba tumefanya hisani juu ya Mungu, na muitimikie Islam kwa mbinu zote. Yani msifanye kazi kwa kufahamu kwamba tumefanya hisani juu ya Mungu, bali muitumikie kwa jaziba hiyo, na mnatakiwa kuwa na jaziba hii ya kumridhisha Allah. Maandiko hayo yalikuwa ni kutoka hutuba zake za mwanzo wa ukhalifa wake, na iliyotangulia ilikuwa ni ya 1936. Safari ya vita ya Tabuk ilikuwa yenye hikma na ikawa na baraka, kwamba katika nchi nzima haiba ya Waislamu ikasambaa, na katika muda mchache tu katika nchi nzima bendera ya Islam ikaanza kupeperuka. Hata Muslim Maud amesema zaidi kwamba baada ya kurejea kutoka Tabuk, watu wa Taif pia wakaja na kukubali utii wao. Mwanzoni walikuwa wakipigana, kisha wakaja kubali utii, na kisha makabila mengine pia yakaja kuomba ruhusa ya kuingia katika utawala wa Kiislamu. Na katika muda mchache tu bendera ya Kiislamu ikaanza kupeperuka. Wakati wa kurejea, saria moja ilikuwa imetokea inayoitwa saria Khalid bin Walid, iliyotokea upande wa Najran kwa Banu Abdul Maddan, ambao walitokana na Banu Haris bin Kaab. Abdul Maddan kabila lake, huyu alikuwa ni babu wa Banu Haris. Jina lake lilikuwa Amr bin Yazid. Ni riwaya Ibn Saad kwamba saria hii ilitokea Rabiul Awwal mwaka wa 10 Hijra. Sawa na Ibn Hisham, saria hii ilitokea Rabiul Awwal au Jamadul Awwal mwaka wa 10 Hijra. Katika Siratul Nabi Khatam al-Nabiyin, Hamid Bashir Ahmad Sahib ameeleza kwamba saria hii ya Khalid bin Walid upande wa Najran ni Rabiul Awwal mwaka wa 10 Hijra. Katika maelezo yake imeandikwa hivi kwamba Mtume alimwamuru Khalid kwamba kabla ya kupigana nao awapatie mwaliko mara tatu wa kuingia katika Islam. Wakikubali ni vyema kwao, la sivyo upigane nao vita. Kama wakijaribu kupigana nawe, hata hivyo uwapatie mwito wa Islam mara tatu, lakini wakitaka kupigana nawe, basi upigane nao. Khalid akafanya hivyo, na watu wote hawa wakasilimu. Khalid akaanza kuishi pamoja nao, yani alifanya mahubiri, na vita haikutokea, na wao wakasilimu. Khalid akaanza kuishi pamoja nao na akawapatia, akaanza kuwapatia mafundisho ya kitabu cha Mungu na suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo ndiyo ilikuwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Khalid. Kisha Khalid akamtumia Mtume sallallahu alaihi wasallam barua moja. Akamwandikia Mtume sallallahu alaihi wasallam barua moja, na ndani yake aliandika kwamba barua hii ni kutoka kwa Khalid bin Walid kwa Mtume wa Mungu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mimi namhimidia Mungu ambaye hakuna abasaye kuabudiwa isipokuwa yeye. Ama baad ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu ashushe rehma juu yako. Ulikuwa umenituma kwa Banu Haris, na ulikuwa umeniamuru kwamba kwa siku tatu niwapatie mwaliko katika Islam. Wakikubali Islam, basi nikiishi pamoja nao niwafundishe amri za Qur'an tukufu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wasipokubali Islam nipigane nao vita. Baadhi ya mambo hayaelezwi katika maelezo, na mingine yanapatikana sehemu nyingine. Hayo si mafundisho ya Islam kwamba mtu alazimishwe kukubali Islam. Maana yake ilikuwa ni kwamba wasipofanya mkataba au wakianza kupigana vita, basi una ruhusa ya kupigana nao. Anasema kwamba nikaenda kwao na sawa na amri yako nikawapatia mwaliko wa kuingia katika Islam, na nikawapeleka wanajeshi kwao kwamba edi Banu Waris, mukubali Islam mtasalimika. Basi wakakubali Islam na wakajizuia kupigana vita. Alipofanya mahubiri wao wakakubali Islam. Sentensi hii inaeleza wazi kwamba wao hawakupigana vita, hawakuanza kupigana vita. Na Khalid pia alikuwa ameenda kufanya mahubiri tu, alikuwa hakuenda kupigana nao vita. Alisema kwamba hapo nimeishi kwao na naendelea kuwaambia amri za Mwenyezi Mungu, na amri itakayotoka kutoka kwako mimi nitaifuata. Wassalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatuhu wa barakatuhu. Wassalamu alayka ya Rasulullah. Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimundikia Khalid barua kama jibu la barua yake, na alisema bismillahir rahmanir rahim, salamu kutoka kwa Muhammad mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kwa Khalid bin Walid. Mimi namsifu Mungu ambaye hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye. Ama baad, barua yako imefika kwangu pamoja na mjumbe wako, na nikapata kujua kwamba Banu Haris wamekubali Islam, na kabla ya kupigana vita wametoa ushahidi wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, na huu ni mwongozo wa Mungu ambao Allah amewapatia. Hivyo uwafikishie habari njema ya malipo ya Mungu, na uwatahadharishe kuhusu adhabu yake, na ukiwa na watu wachache kati yao unihudhurie. Wassalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hat Khalid kwa kuona amri hiyo akachukua watu wachache kutoka Banu Haris, na akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akachukua watu wachache kutoka Banu Haris na akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu ambao alikuwa amewaleta majina yao ni haya: Qais bin Hussein, Yazid bin Abdul Baddan, Yazid bin Muajjal, Abdullah bin Qurad, Shaddad bin Abdullah, Amr bin Abdullah. Watu hawa walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume kwa kuona akasema, hawa ni kina nani? Inaonekana kwamba watu hawa ni Wahindi. Akaambiwa kwamba watu hawa ni kutoka Banu Haris. Watu hawa wakamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema kwamba sisi tunatoa ushahidi kwamba wewe ni mtume wa Allah, na hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi pia natoa ushahidi kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, na bila shaka mimi ni mtume wake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ni wale wale ambao mnapopigana na maadui mnawakimbiza. Wakakaa kimya, hakuna aliyetoa jibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudia mara ya pili, lakini wao wakakaa kimya na hakuna aliyenena, hakuna aliyemjibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudia mara ya tatu, lakini hakuna kati yao ambaye akasonga mbele. hadi mtume sallallahu alaihi wasallam akarudia mara ya nne kwamba mnapopigana na maadui mnawakimbiza. Yani hii ndiyo ilikuwa hali yenu, mlikuwa mnafahamu kwamba nini mna nguvu. Wakati yule Yazid bin Abdul Maddan akasema, ya Rasulullah, sisi ni wale wale ambao tunapopigana na adui tunawakimbiza. Na yeye akarudia mara nne kwamba sisi tulikuwa wapiganaji na wenye ushujaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kama Khalid asingi ni indikia kwamba nini umekubali Islam, mimi ningekandamiza vichwa vyenu kwa miguu yenu. Yazid bin Abdul Maddan akasema kwamba sisi hatutoi shukurani kwako au kwa Khalid. Alikuwa amekubali Islam juzi juzi, anasema kwamba sisi hatukushukuru wewe. Mtume akasema kwamba kisha mnamshukuru nani? Ye akasema, ya Rasulullah, sisi tunamshukuru Mungu ambaye kwa kupitia kwako ametuongoza. Akatoa jibu zuri. Mtume akasema kwamba umesema kweli. Kisha alisema, niambie kwamba nini, kwa sababu gani katika zama ya ujahilia mliko mnawashinda maadui? Kisha wao wakasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuliku tunapigana na maadui kwa pamoja, tuliku tunafikiri kwamba tutapigana kwa pamoja hivi tutapata ushindi, na hakuna mtu ambaye anaweza kutushinda. Islam ilipofika na Islam ikaunganisha makabila yote, na makabila yote yakawa kitu kimoja, hapo wakaelewa kwamba watu hawa pia ni kwa pamoja, na ni kheri ndani yake kwamba tusipigane nao vita, na pia tukubali Islam, kwani hii ndiyo dini iliyo kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Qais bin Hussein kama amir wa Banu Haris, na mwishowe mwa Shawwal au mwanzo wa Dhulqaada akawasindikiza. Watu hawa walipofika kwa kaumu yao, miezi minne ikapita na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki dunia. Hii ilikuwa ni ghazwa ya mwisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ghazwa ya Tabuk. Na saria ya mwisho aliyotuma Mtume ilikuwa ni ya jeshi la Usama. Katika maelezo yake, maelezo ya jeshi la Usama yamekwisha elezwa katika kumbukumbu za Usama na kumbukumbu za Abu Bakr Siddiq, lakini hapo naeleza kwa kifupi. Ni riwaya ya Bukhari. Anas bin Malik anasimulia kwamba Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam akawapatia watu taarifa ya kifo cha Zaid, Jafar na Abdullah bin Rawaha. Kabla ya watu hawa kupata taarifa yao, Mtume alisema Zaid alishika bendera. Kabla ya jeshi la Usama, jeshi moja lilikuwa limetumwa, ye akachukua bendera na akauawa shahidi. Kisha Jafar akashika bendera naye akauawa shahidi. Kisha Ibn Rawaha akashika bendera naye pia akauawa shahidi, na macho yake yalikuwa yanatiririsha machozi. Kisha akasema kwamba upanga moja katika panga za Allah. Khalid bin Walid akashika bendera hadi Allah akamjalia ushindi juu ya wapinzani. Wakati wa Quraysh kutoka Hajjatul Wida, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, wakati ule kutoka maeneo ya kusini watu wa Madina hawakuwa na hatari ya adui yeyote, lakini upande wa kaskazini, upande wa watu wa Roma, hatari ilikuwepo, kwani Wakristo hawa walikuwa wanajivunia juu ya nguvu zao, hivyo wakati wote wangeweza kuwashambulia Waislamu. Na pia kulikuwa na kisasi kilichobaki cha mashahidi wa vita vya Mota, kwani katika vita hii, kwa umahiri wa Khalid bin Walid, jeshi la Waislamu lilikuwa limefanikiwa kurejea Madina. Baada ya kutimiza wajibu wa hija, Mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea Madina, na siku chache zikapita juu yake, ambapo akatoa amri kwa jeshi moja la kuishambulia Siria chini ya uongozi wa Usama bin Zaid. Maandalizi ya jeshi la Usama yalikuwa yamekamilika siku mbili kabla ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya Jumamosi, na hayo yalikuwa yameanza kabla ya ugonjwa wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwishowe mwa mwezi wa Safar akatoa amri ya kupigana na Waroma. Akamwita Usama na akasema kwamba uelekee upande wa mahala ambapo baba yako alikuwa ameuawa shahidi. Alisema kwamba uende huko, na kwa mafarasi zako uwaangamize waadui, nimekuteua amiri wa jeshi hili. Riwaya moja inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kwa kupitia farasi uangamize Balqa na Darum. Balqa ni maeneo katika nchi ya Syria ambayo ni katika Damascus na Wadi al-Qura, na Darum wakati wa katika njia ya kuenda Misri ni karibu na Gaza. Na wakati wa kusindikiza akasema kwamba asubuhi uwashambulie ahli Ubna. Ubna katika nchi ya Syria ni sehemu moja upande wa Balqa, na alisema kwamba usafiri kwa kasi ili ufike kule kwa wakati, na Mungu akikujalia mafanikio basi uishi kule kwa muda mchache, na uende pamoja na wale wanaojua njia na uwasindikize majasusi mbele yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga bendera kwa mkono wake kwa ajili ya Usama, na kisha akasema kwamba kwa jina la Allah ufanye jihadi katika njia yake na upigane na wale ambao wamemkana Allah, na usiwadanganye watu, usiwaue watoto na kina mama, na usitamani kupigana na maadui. Sentensi hii pia inaashiria upande wa hatari ya maadui. Kama maadui wamekushambulia basi uwashambulie, lakini usitamani kupigana na maadui. Alisema kwamba bila shaka hujui kwamba wewe kwa sababu yake utajaribiwa, lakini useme kwamba e Allah, wewe utoshe kwa ajili yetu zidi yao, na uondoe vita hii, utuondolee vita hii. Alimfundisha dua hii kwamba kupigana sio lazima, lakini kama ukipigana nao na wao wakijumuika na kupigana nani, basi ni juu yenu kwamba mupigane nao kwa heshima, na msianze kuzozana, wa ila mtakuwa woga na haiba yenu itaondoka. Muwe na umoja kati yenu na museme kwamba ewe Allah, sisi ni waja wako na wao pia ni waja wako, paji yetu na paji yao ni katika mikono yako, na wewe unaweza kuwatosha, na mujue kwamba pepo ni chini ya vivuli vya panga. Hatusama akiwa na bendera hii iliyofungwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka na akamkabidhi Burada bin Husayb, na akajumuisha jeshi katika maeneo ya Jurf. Jurf ni mahala ambapo panapatikana pakiwa na maili tatu kutoka Madina. Kutoka wahajiri na ansar wote wakaitwa kwa ajili ya vita hii, akiwemo hata Ubakar, hata Umar, hata Abu Ubaida bin Jarrah, hata Saad bin Abi Waqas, hata Said bin Zaid, hata Qatada bin Numan, na hata Salma bin Aslim. Wote wakaitwa chini ya Usama. Baadhi ya watu wakaanza kuongea na wakasema kwamba kijana huyu amefanywa kuwa amir juu ya maswahaba wakubwa. Kijana huyu amefanywa kuwa amiri wao. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika sana juu yao. Alikuwa amefunga kichwa chake kwa leso moja, na alikuwa amejifunika shuka. Akapanda juu ya mimbari na akamhimidia, na kisha akasema kwamba eni watu, baadhi yenu wameongea kuhusu Usama na nimepata habari zao. Kama mmepinga habari hii kwamba nimemfanya Usama kuwa amir, nini mmekusha pinga tayari nilipokuwa nimemteua baba yake kuwa amir? Wallahi huyu alikuwa anastahiki uamiri, na baada yake mwana wake pia anastahiki kuwa amiri. Alikuwa miongoni mwa watu ambao nilikuwa nawapenda sana, na kwa yakini wote hawa ni wale ambao tunaweza kufikiri kuhusu wema wa aina zote. Hivyo kwa ajili ya Usama mushike nasaha ya akhiri, kwani huyu ni miongoni mwa watu bora kati yenu Waislamu ambao walikuwa wanaondoka pamoja na Usama. Wao wakimsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanakwenda kujumuika katika jeshi la Jurf. Marazi ya Mtume yakazidi, lakini Mtume akaendelea kusisitiza kwamba jeshi la Usama litumwe, lazima litakwenda. Siku ya Jumapili maumivu ya Mtume yakazidi zaidi. Hata Usama akarejea kutoka jeshi, Mtume alikuwa katika hali ya kuzimia. Siku ile watu walikuwa wamemnyosha dawa. Hata Usama akainamisha kichwa chake na akabusu Mtume sala salam. Mtume sala salam alikuwa hawezi kuongea, lakini Mtume sala salam akainua mikono yake upande wa mbingu na kisha alikuwa anaweka juu ya kichwa cha Usama. Usama anasema kwamba nikajua kwamba Mtume ananiombea. Hatusama akaenda upande wa jeshi. Hatusama siku ya Jumatatu akaaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa amepata nafuu kidogo. Mtume akamwambia Usama kwamba kwa baraka ya Allah uondoke. Hatusama akitoka kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea upande wa jeshi lake na akawa amuru watu kuondoka. Alikuwa ameamua kuondoka tu, ndipo mtu mmoja akaja upande wa mama yake Hat Umme Aman na akaleta ujumbe kwamba inaonekana kwamba huu ni muda wa mwisho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo Hatusama akaja tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Hat Umar na Hat Abu Ubaida pia walikuwa pamoja naye. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na hali tete. Baada ya muda akafariki dunia, na kwa sababu yake jeshi la Waislamu likarejea Madina kutoka Jurf. Na Hat Burada bin Husayb akaleta bendera Hat Usama na akafunga kwenye mlango wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa na riwaya moja, jeshi la Usama lilipokuwa katika Zuhushub, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki dunia. Zuhushub pia ina umbali wa safari ya usiku moja kutoka Madina kwenye njia iendayo Siria, ni bonde moja. Watu hao wakarejea Madina. Baiyat ya Abubakar ilipofanywa, baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abubakar akamwamuru Burada bin Husayb kwamba akiwa na bendera aende kwenye nyumba ya Usama ili aondoke kwa ajili ya safari. Burada akaleta bendera katika jeshi. Idadi yake inaelezwa 3,000 na 1,000 walikuwa wenye farasi. Sawa na riwaya moja, Hatusama bin Zayad alipelekwa Siria pamoja na watu 700. Riwaya moja inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, siku ya pili Hata Abubakar akanadi akatangaza kwamba jeshi la Usama lazima litakwenda. Hivyo kutoka jeshi la Usama mtu yote asibaki Madina, bali wote wajumuike katika maeneo ya Jurf na waungane na jeshi lake. Hat Musleh Maud anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, inchi nzima ya Uarabuni ikaritadi. Na Hat Umar na Hat Ali washujaa kama hawa, kwa kuona fitna hiyo wakapata hofu. Mtume sallallahu alaihi wasallam karibu na kifo chake alikuwa ametayarisha jeshi moja ili kushambulia maeneo ya Roma, na alikuwa amemfanya Usama kama afisa wake. Jeshi hili lilikuwa bado halijaondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki dunia, na juu ya kifo chake nchi nzima ikaritadi. Maswahaba wakafikiri kwamba katika muda huu wa uasi, jeshi la Usama likipelekwa ili kushambulia maeneo ya Roma, huku nyuma watabaki wazee na watoto na kina mama tu, na ulinzi wa Madina utaondoka. Hivi wakapanga mpango kwamba ujumbe mmoja wa masoba wakubwa waende kwa Abubakar radhiallahu anhu na wamwombe kwamba yeye azuie jeshi hili hadi uasi huo ukwishe. Hivi Hat Umar na masoba wengine wakubwa wakaenda kwa Abubakar na wakamwomba kwamba yeye azuie jeshi hili hadi uasi ukwishe. Abubakar aliposikia akasema kwa hasira kwamba, je, mnataka kwamba baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam mwana wa Abu Qahafa, yani Hata Abubakar, kazi ya kwanza aifanye kwamba jeshi ambalo Mtume alikuwa ametoa amri ya kulituma alizuie? Kisha alisema kwamba wallahi, kama majeshi ya adui ya ingie Madina na mbwa waanze kuburura maiti za kina mama Waislamu, hata hivyo sitazuia jeshi hili ambalo Mtume alikuwa ametoa amri ya kulituma. Ushujaa huu na ujasiri huo ulipatikana kwa Hata Abubakar, kwani Mungu alikuwa amesema kwamba Muhammad Rasulullah wallazina maahu ashiddao ala kufar. Kama ambavyo waya wa kawaida ukiungana na umeme unapata nguvu yenye shani, vivyo hivyo kwa mujibu wa uhusiano na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenye kumuamini wakawa wasadikishaji wa ashiddao alal kufar. Hat Masihi Maud alayhi wasallam kuhusu jeshi la Usama anaandika kwenye kitabu chake kiitwacho Sirul Khilafa. Ibn Asir ameandika katika historia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, kwa kusikia taarifa ya kifo chake, taarifa hii ilipofika kwa Atab bin Asid, Atab akajificha na Makka ikatetemeka, na ilikuwa karibu kwamba wakazi wake wangeritadi, na ameandika zaidi kwamba Waarabu wakaritadi. Kutoka kila kabila, watu wa kawaida na watu wakubwa wakaritadi. Unafiki ukazihiri, na Mayahudi na Wakristo wakaanza kuinua shingo zao, na wakaanza kuona kwamba sasa Waislamu wamezofika, tunaweza kuwashambulia. Na Waislamu kwa sababu ya kifo cha nabii wao, na kwa sababu ya uchache wao na uwingi wa maudhui wao, hali yao ikawa hivi kama vile wanavyokuwa mbuzi na makondoo katika usiku wenye mvua. Hapo watu wakamwambia Abubakar kwamba watu hawa wanaona jeshi la Usama ndiko jeshi la Waislamu, na kama unavyoona Waarabu wamekusaliti, hivyo si vyema kwamba wewe utume jeshi hili. Hapo Abubakar akasema kwamba naapa kwa dhati ambaye uhai wangu uu mkononi mwake, hata kama nipate yakini kwamba mbwa mwitu wa mapori watanimaliza, hata hivyo nitatuma jeshi la Usama sawa na amri ya Mtume. Hukumu hii alikuwa ametoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, siwezi kuisitisha. Ilmuradi, yeye hakusitisha amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akafanya kama ilivyokuwa amri. Na maswahaba waliokuwepo katika jeshi la Usama akawaamuru kuenda kuungana na jeshi. Alisema kwamba kila mtu ambaye alikuwepo katika jeshi lake na Mtume alikuwa amemwambia kushiriki, yeye asibaki nyuma. Mtume alikuwa amemwambia kuungana na jeshi, asibaki nyuma, na mimi sitampatia ruhusa ya kukaa nyuma. Hata kama alazimike kwenda kwa kutembea, lazima ataenda. Hivyo hakuna aliyebaki nyuma, wote wakaenda. Kwa vyote vile, kuhusu kutuma kwa Abubakar jeshi hili, imeandikwa kwamba sawa na amri ya Abubakar, jeshi la Usama lilipojumuika katika eneo la Jurf, Abubakar akaenda mwenyewe na akaangalia jeshi na hali yake, na akapanga safu zake. Kuhusu hiyo inapatikana katika historia kwamba Abubakar akamwambia Usama kwamba kama unaona inafaa, basi umwache Umar ili anisaidie katika shughuli zangu. Usama akatoa ruksa yake. Baada ya tukio hilo, Umar kila alipokuwa anakutana na Usama hadi baada ya kuchaguliwa kuwa khalifa, alikuwa anamwambia Usama, assalamu alayka ayyuhal amir, ewe amir, assalamu alaykum. Na Usama alikuwa anamjibu kwamba ghafarallahu lakum. Hata Abubakar alikuwa amemwambia Usama kwamba ufanye yote ambayo Mtume alikuwa amekuamuru kuyafanya, na usioneshe uzembe katika kutekeleza amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maelezo ya vita yamekwisha elezwa tayari, hivyo na yaacha. Jeshi hili kama alivyokuwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam likarejea kwa mafanikio makubwa. Maadui wakauawa au wakafungwa. Katika vita hii hakuna Muislamu aliyeuawa shahidi. Sawa na riwaya, jeshi hili lilibaki nje siku 40 hadi 70 na likarejea Madina. Huu ulikuwa ni upendo wa Abubakar kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba bendera ya Usama ambayo Mtume alikuwa amefunga kwa mkono wake, na Abubakar alikuwa amesema kwamba kivipi inaweza kutokea kwamba Ibn Abu Qahafa afungue bendera hiyo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefunga kwa mkono wake. Hivyo jeshi la usama liliporejea, bendera hiyo haikufunguliwa na bendera hiyo baadaye ikabaki katika nyumba ya Usama hadi ya Usama akafariki dunia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kumbukumbu hizi za vita zimekwisha hapa. Siku za usoni kutakuwa na vipengele vya sira, nitaviangalia inshallah, nitaona. Wakati huu ningependa kuwazungumzia marehemu wawili, na baadaye inshallah nitasalisha jeneza yao. Mheshimiwa Aziz Rehman Khalid Sahib Mbashiri wa Jamaat, siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 79 alifariki dunia nchini Marekani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Babu wa marehemu Mia Rangali Sahib alikuwa sahaba wa Masihi Maud. Tukio la Aziz Rehman Khalid Sahib la kuungana na jamia ni kama hivi. Anasema, nilipokuwa kwenye darasa la saba, siku moja katika assembly ya Talimul Islam High School, Maulana Kazi Muhammad Nazir Sahib alikuja na akatoa hutuba juu ya umuhimu wa kujitolea maisha wakf. Hapo wanafunzi wengi wakapata athari yake. Hutuba ilipokwisha, marehemu akapata jaziba ya kutoa maisha yake wakfu, na hivyo yeye akafika jamia. Baada ya interview mwaka 1960 akapata kiingilio kwenye jamia, na mwaka 1969 akapata shahada ya shahid kutoka jamia. Baada ya kuhitimisha jamia alisoma miaka 9 katika jamia, kwani alikuwa amepata ajali katika gari, alikuwa amepata majeraha na miaka miwili ikapotea, lakini hakukaa bali akaendelea kufanya kazi. Na alikuwa anasema kwamba kwa sababu ya maombi ya Khalifatul Masih As-Salis nilipata uhai. Baada ya kuwa mbashiri akatumikia jamaa Sierra Leone, Nigeria, Ghana, Tanzania, Zanzibar, pia akatoa huduma katika maeneo mbalimbali nchini Pakistan. Kisha akarejea na akaanza kufanya kazi katika Wakalat Ishaat Rabwa Tahrike Jadid. Mjukuu wake Hamza Ubaidullah ambaye ni mbashiri anasema kwamba babu yetu Aziz Rehman Sahib alikuwa anatuambia kwamba katika nchi za Afrika muda ulikuwa unafika kwamba nilikuwa nalazimika kula wali tu kwa chumwi, na siku zilikuwa zinakuja kwamba sikuwa na hata chakula, yani wali, na saa nyingine nilikuwa nakaa kwa njaa. Hizi zilikuwa ni shughuli za wabashiri walijitangulia kuitumikia jamaat. Wabashiri wa siku hizi wanatakiwa kushika somo kutoka kwao. Ani Suleiman Anas ni mwana wake, anasema kwamba alikuwa haachi chakula kipotee. Wakati wa jalsa mara nyingi ikatokea hivi kwamba badala ya kuchukua chakula kingine alikuwa anakula makombo ya chapati. Alikuwa anasema kwamba kama Masihi Maud anaweza kula makombo haya, kwani sisi hatuwezi kula? Kutoka ujana wake alikuwa na tabia ya kusali sala tahajudi. Alikuwa mtu mwenye bashasha, mtu mwema sana, mwenye uniofu. Alikuwa na uhusiano mzito na ukhalifa, alikuwa musi. Pamoja nami pia amefanya kazi nilipokuwa nchini Ghana. Alifanya kazi kwa juhudi, kwa uniofu sana na kwa kujituma. Ana vijana wawili na mabinti watatu, na pia ana wajukuu wengi. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na ampandishe katika daraja. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Edi Hamaidi Sahib, mkazi wa Indonesia. Novemba 22, baada ya kupata bahati ya kufanya umra akaugua ghafla, na kisha kwa sababu ya maradhi hayo hayo akiwa na umri wa miaka 77 akafariki dunia katika Madina Munawara. Kwenye familia yake jumuiya ilipatikana miaka ya 30, ambapo mjomba wake Muhammad Rauf Sahib alifanya bayat kwa kupitia Maulana Rahmat Ali Sahib radhiyallahu anhu. Kisha baadaye babu yake na mama yake pia wakafanya bayati. Mwanamkwe wake Basuki Ahmad ni mbashiri wa jamaat, anasema kwamba Usiku na mchana alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri na alikuwa akitamani kwamba afe katika njia ya mahubiri. Anasema kila nikikutana naye alikuwa anaongea kuhusu tabligh. Na njia ya tabligh ilikuwa ni njia ya kuwasisitiza na kuwashawishi wabashiri wengi. Mabinti zake pia wanaandika kwamba kabla ya kutolewa azana alikuwa anaenda misikitini na alikuwa anaketi na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Alikuwa anasoma Qurani tukufu bila kukosa na alikuwa anasoma tafsiri na maelezo na alikuwa anaandika notes mbalimbali. Hakuacha sala ya tahajjudi. Katika umri wa miaka 76 alikuwa anatumia pikipiki kwa ajili ya mahubiri na alikuwa anawaambia watoto kwamba wasionyeshe uvivu katika kutoa mali. Hii ni haki ya Allah. Mutoe sawa na uwezo wenu na pia mulinde mali ya jamaati, la sivyo mtalazimika kutoa hisabu yake. Wakati wa umra, aliyekuwa amiri wa kundi lake ameandika kwamba wakati wa umra muda wote alikuwa anasema kwamba nikireje kutoka hapa nitafanya mahubiri, nitawaambia watu kwamba watu wa jamaat Ahmadiyya wanafanya ibada ya hija katika Makkah. Daktari alikuja kumuona alipopata marazi na yeye alisema kwamba Mwenyezi Mungu amependa mema zake na ndiyo maana amepata bahati ya kuzikwa katika Jannatul Baqi. Alifariki dunia na huku huku amezikwa kwenye uwanja wa Jannatul Baqi. Sasa nchini Pakistan, wapinzani hawati ruhusa kwa Ahmadiyya kuwazika wafu wao katika uwanja wao, na kaburi la Muislamu likiwa karibu wanasema kwamba msikaribie karibu yake. Lakini huyu Mungu akampatia nafasi kwamba akazikwa kwenye Jannatul Baqi. Sasa waende wakafukue kaburi lake huko, lakini hawana nguvu yake. Watu hawa inshallah wanakaribia kupata mwisho wao inshallah. Katibu wa Tabligh Indonesia Binaman Wardi Sahib anasema kwamba marehemu alikuwa mtu mwenye mahubiri ambaye alikuwa ameshika kauli mbiu hiyo kwenye maisha kwamba siku yote isipite bila kufanya mahubiri. Alikuwa na pikipiki ya zamani akitumia, alikuwa anasafiri katika vijiji vya mbali na maeneo ambayo kulikuwa na upinzani, alikuwa anaenda kuyatembelea na aliweza kupata mamea ya baiyati katika mahubiri yake. Anasema kwamba marehemu alikuwa na uhusiano mzito na ukhalifa, alikuwa na upendo na ukhalifa. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. Katika familia ameacha mabinti wanne na wajukuu 10. Kama nisemavyo kwamba mwanamke wake moja ni mbashiri, Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu, ampandishe katika daraja.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.